Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a muzički fragment kojim smo započeli današnju emisiju napisao je Giuseppe Verdi. Reč je o baletskoj sceni iz opere Aida. Čak i oni koji za sebe kažu da poznaju Verdijeve opere bili bi iznenađeni, čini se, količinom muzike koju je on napisao za svoja operska dela, koja se danas retko mogu čuti mimo operskih scena, recimo na regularnim koncertima simfonijskih orkestara. A za postojanje te muzike treba zapravo okriviti glavni grad Francuske. Naime, u 19. veku, kada je Pariz bio centar baletskog sveta, očekivalo se da kompozitor koji želi da mu se opera izvede u ovom gradu napiše i balet za istu. Bilo je najpoželjnije da balet, sledeći tradiciju francuske velike opere koja je obrađivala istorijske teme i u njenom izvođenju učestvovao veliki broj umetnika i bilo je dosta masovnih scena, dakle da taj balet bude deo trećeg čina, mada je mali plesni divertisman bio obično komponovan i za drugi čin. Kako danas kažu istoričari, do početka trećeg čina bi predstavnici visokog staleža uspevali da stignu iz svojih klubova i uživaju u pojavljivanju balerina u baletskoj trupi. Naravno, jedan drugi ozbiljni razlog je svakako relevantan. Balet je Francuzima bio važan i zato što je predstavljao umetnost klasičnih igara i održavao emocionalne teme opera na apstraktan način. Sa druge strane, balet nikada nije bio omiljen u Italiji, pa i u nekim drugim tradicijama. Ne čudi tako da je Verdi uglavnom negodovao povodom toga. Smatrao je, sasvim opravdano, da ta praksa prekida tok radnje u operi, ali je ipak željama i očekivanjima parijske publike udovoljio čak 6 puta u svojoj karijeri. 4 baleta je napisao za francuske verzije svojih opera, a 2 puta je balete uvrstio u opere koje je Parijska opera poručila i izvela premijerno. To su opere Sicilijansko večernje i Don Carlos. Kada pogledate te partiture i čujete kako ta muzika zvuči, shvatit ćete da Verdi nije uvek bio samo ljubazni izvršilac porudžbine, jer je ponekad pisao i muzike koje traju 15, 20, pa čak i 30 minuta. Najkraća među njima, ujedno i posljednja, koju je napisao je baletska scena iz opere Otelo. Nastala je za parisko izvođenje ovog dela 1894. godine. Verdi je bio vrlo zabrinut da li će ta muzika imati smisla u pogledu stila i zatražio je pomoć od svog izdavača Giulia Ricordia i libretiste Ariga Boita. Oni su mu poslali italijanske renesansne igre za lautu, ali i pesme Bizea, kao i radove danas malo poznatog francuskog kompozitora Feliciena Davida. Sve to je značajno uticalo na tok komponovanja. A rezultat? Tek nešto manje od 6 minuta u kojoj je upakovan zadivljujući broj promjena atmosfere i raspoloženja. Čak 7 kratkih odseka čine ovu scenu koja opisuje dolazak venecijanskog ambasadora i u kojoj učestvuju turske robinje, ali i mlečani, Grci i Venecijanci. Scena je bila omiljeno koncertno delo slavnog Artura Toscaninija i izvodio ga je tokom celog života kao koncertni komad. I evo sada jednog njegovog snimka iz 1947. godine sa MBS simfonijskim orkestrom. Thank you. Ovo balet iz trećeg čina Verdijevog Otela, fragment koji je danas često izostavljen iz scenskih postavki opere. Čak je i sam Verdi, koji je inače dao vrlo detaljan opis ove scene, insistirao kod izdavača da ne uključi balet u finalno izdanje partiture, jer je smatrao, kao što sam već pomenula, da prekida kontinuitet radnje. Tako je, recimo, u Ricordijevom izdanju balet uključen kao dodatak. Verdijeve opere se danas obično i izvode bez baletskih scena, mada ima dirigenata i reditelja koji na njima insistiraju, smatrajući da ta muzika zapravo zaslužuje više pažnje i da je nepravedno zanemarena. Jose Serebrier je recimo jedan od onih dirigenata koji je u svojoj diskografiji odao počast ovom delu Verdijevog opusa, snimivši kompletnu baletsku muziku za diskografsku kuću Naxos 2012. godine. I sve što je Verdi napisao za balet stalo je na tri diska, a ukupno trajanje je nepunih 120 minuta. Osim već pomenutih opera Otelo i Aida, baletske scene su uključene i u opere Trubadur, Jerusalim, to jest Lombardici, Magbet, Don Carlos i Sicilijansko večernje. Slušajući ih, dolazite do zaključka da, iako nije bio oduševljen idejom da se balet nađe u njegovim operama, baletske numere svedoče u stvari o istoj dozi kompozitorskog majstorstva koje primećujemo i u ostalim numerama njegovih opera. Duge, tečne, pevne linije, Verdijev zaštitni znak, podjednako su očaravajući u ovim segmentima kao i u vokalnim, a raznovrsnost igračkih formi i obrazaca, koji se ponekad smenjuju vrlo brzo, ove kompozicije čine vrlo interesantnim. Muzika se zaista dobro drži, da tako kažemo, i u poređenju sa drugim velikim romantičarskim kompozitorima baleta, kao što su Čajkovski ili Leo Delib. Upravo se, recimo, sa muzikom ovih kompozitora poredi gotovo 30 minuta dugačak balet Četiri godišnja doba iz petočine opere Sicilijansko večernje, premijerno izvedene u Parizu 1855. Balet je bio sastavni deo opere od samog početka komponovanja, nalazi se u trećem činu i originalno je bio zamišljen kao kombinacija igre i pantomime. Nakon kratkog preludijuma, kroz četiri odseka, Verdi opisao smenu godišnjih doba. I evo kako zvuči Leto. Slušamo snimak koncertnog orkestra BBC-a, dirigent je Ashley Lawrence. Bio je ovo fragment iz baleta Četiri godišnje doba iz opere Sicilijansko večernje Giuseppa Verdija. Kao i većina operskih kompozitora, i on je napisao tako malo zapravo čiste orkestarske muzike. Za razliku od uvertire, na primjer, koje su vrlo popularne i mimo operskih scena, baletsku muziku iz Verdijevih opera retko kada ćete čuti na koncertima. Vrlo interesantno zapravo učiniti taj mali deo njegovog opusa dostupnim, prisutnim, pa i poznatijim. I eto, upravo to na neki način i činim u današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj slušamo izbor baletskih fragmenata iz Verdijevih opera, od kojih je većina izostavljena iz objavljenih partitura ili su objavljene kao dodatak koji se može, ali ne mora izvoditi. Time je donekle i dat odgovor na pitanje zašto ta muzika nije dovoljno poznata. Neko bi također mogao da kaže i kako izvođenje italijanske baletske muzike nije neki preveliki izazov, a opet, krajnji cilj uvek je isti, izbeći dosadu. Kada je reč o Verdiju, mogli bismo se složiti s jednim kritičarem koji je, slušajući ceo jedan disk sa baletskim numerama Verdija, rekao kako u toj muzici nema ni takta koji ne uspeva da vas zabavi ili ne doprinosi utisku da je ova muzika mnogo više kvaliteta nego što nam to sugeriše njena reputacija. Doduše, neke od baletskih scena su, mora se priznati, poznate, izvode se i samostalno, recimo Aida, Sicilijansko večernje, Otelo. Neke su zanimljive zato što u njima Verdi koristi motive iz opere, čineći na taj način prve korake u simfonijskom povezivanju radnje, tako je recimo Trubadur. U svakom slučaju, svojom baletskom muzikom Verdi je obezbedio više od obične pratnje plesačima. Poznati koreograf Georges Balanchine jednom je prilikom rekao: "Možete igrati uz muziku svake Verdijeve opere, jer to je plesna muzika."
Thank you.
Verdijevo fragment baletske muzike iz opere Trubadur Giuseppa Verdija, u Italiji predstavljene 1853. u Parijskoj operi 1856. u kojoj je uključen i obavezni balet u trećem činu. Balet se sastoji iz dve scene koje sadrže melodije iz prvog čina, uključujući poznati hor. 9 godina kasnije, 1865. Verdi je bio zamoljen da opet za parisku operu načini novu verziju svoje 10. opere i prve pisane prema komadu Viljama Šekspira, opere Macbeth. Osim prepeva na francuski jezik, prerada je uključivala i 10-minutnu baletsku scenu na početku trećeg čina. Zanimljivo je da je Verdi o tome razmišljao i kada je pisao italijansku verziju 1847. ali je ideja ostala nerealizovana jer nije bilo balerina. Baletska scena u operi Macbeth uključuje veštice koje najavljuju događaje u scenariju, krvavu priču, izdaju smeštenu u 12. veku u Škotskoj i završava se grotesknim valcerom. Navodi se da je Verdi inspiraciju za ples veštica i demona pronašao u finalnoj sceni trećeg čina Meyerbeerove opere Robert Đavo 1831. godine, u kojoj je prvi put video da balet može biti celoviti deo partiture i dramske radnje. A evo kako ovu scenu izvodi orkestar Milanske Skale, kojim diriguje Claudio Abbato.
Thank you.
Baletsku scenu iz opere Magbet Giuseppe Verdija slušali ste u izvođenju orkestra Milanske skale, a upravo i u ovoj operskoj kući 1843. godine izvedena prvi put Verdijeva opera Lombardici. I opet je nekoliko godina kasnije Verdi prerađivao svoje delo za izvođenje u Parijskoj operi, pa je 1847. izvedena pod novim nazivom Jerusalim. Osim novog libreta, preimenovanja glavnih likova i premeštanja radnje iz Milana u Toulouse, opera je bila obogaćena i 20 minuta dugim baletom, naravno tradicionalno smeštenim u treći čin. A među operama koje su od samog početka imale inkorporirane baletske scene je Don Carlos, koju je Verdi napisao u stilu francuske velike opere na francuski libreto po Schillerovom dramskom komadu i koja je premijerno izvedena u Parizu 1867. godine. Baletska scena je bila uključena, ali je reakcija publike bila loša, pa je to uticalo na Verdija da 1882. godine, kada je pisao novu, kraću verziju opere, izbaci tu scenu. Tako da se u 20. veku obično izvodila bez originalnog prvog stava i baleta. U svakom slučaju, sa preko 4 sata muzike, Don Carlos je najduže Verdijevo ostvarenje. Baletska muzika koja se izvodi i samostalno nazvana je La Peregrina, prema biseru koji je pripadao španskoj kraljevskoj porodici. Balet inače opisuje sliku kraljevog ribara koji nailazi na čudesnu pećinu sa vrednim biserom za svog gospodara kao personifikacija eboli. Poštovani slušalci, bila je ovo baletska scena iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija u izvođenju Simfonijskog orkestra Italijanske radiotelevizije pod upravom Roberta Abada. Ovom je scenom završeno današnje izdanje emisije Vreme muzike posvećeno baletskoj muzici u operama Giuseppa Verdija. Sa vama su bili Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.